Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milorada Obradovića. Ponedjeljak je 31. avgust, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata registrovan 231 novi slučaj koronavirusa, 174 u Federaciji, 57 u Republici Srpskoj. Prijavljeno je 11 smrtnih ishoda, svi u Federaciji BiH. Tužitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio sudu BiH predlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Ismaila Fejsala iz Afganistana zbog ilegalnog prevoza 10 migranata državljana Afganistana preko rijeke Drine iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Crnogorska državna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 100% prebrojanja glasova. Demokratska partija socijalista osvojila je 35,06% glasova, a koalicija za budućnost Crne Gore 32,55%. Opozicija slavi.
Mog puta su oni zaista donijeli jednu, neću pretjerati kada budem rekla, istorijsku promjenu, jer je Đukanovićev DPS nakon 30 godina kontinuirane vlasti tu većinu da bi formirao dalje vladu izgubio.
Kandidat demokrata na američkim izborima za predsjednika Joe Biden večeras započinje kampanju u Pittsburghu.
Jedno od centralnih pitanja u njegovom nastupu biće da li ste bezbedni u Americi Donalda Trumpa.
I sporta, nakon današnjeg žreba u švicarskom Lyonu, željezničar će, ukoliko izbaci Makabi u novom meču koji se igra 9. septembra, igrati protiv kazahstanskog kluba Kajrat Almati, to na Grbavici. Zrinski će igrati protiv Olimpije u Ljubljani, dok će borac u drugom pretkolu igrati protiv portugalskog Reala na domaćem terenu. U prvom kolu teniskog turnira US Opena večeras se sastavi Damir Džumhur i Novak Đoković. Iz Bihamka javljaju da je zbog saobraćajne nesreće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Banja Luka-Jajce u kanjonu Tijesno. Meteorolozi za sutra najavljuju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Padavine se očekuju na zapadu i sjeverozapadu Bosne.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo najaktualnijim događajem u regiji. Preliminarni rezultati jučerašnjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori pokazuju da je opozicija, raspoređena u 3 koalicione liste, uspjela da nakon 30 godina smijeni sa vlasti Demokratsku partiju socijalista. To kaže u intervju za naš program izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević. Bodo Weber iz Savjeta za demokratizaciju politike iz Berlina, također za Radio Slobodna Evropa, navodi da su kretanja pred izbore ukazivala na moguće promjene u Crnoj Gori. Sa njima je u Podgorici razgovarao Predrag Tomović, koji je od sagovornika tražio komentar rezultata jučerašnjih izbora.
Znate kako, mi smo već navikli na neki način da su svi naši izbori unaprijed nazivaju istorijskim, to je dio tih predizbornih priča, međutim ovog puta su oni zaista donijeli jednu, neću pretjerati kada budem rekla, istorijsku promjenu, jer je Đukanovićev DPS nakon 30 godina kontinuirane vlasti tu većinu da bi formirao dalje vladu izgubio, a da ne pričamo onom kontinuitetu koji je ranije postojao i sa komunističkom partijom, tako da je ovo za Crnu Goru jedna ogromna promjena. Razumjela sam da je to sinoć Đukanović u svom posebno neobičajenom obraćanju i sam priznao da nije doveo u pitanje legalitet i legitimitet izbora na kojima po prvi put, naglašam, nisu dobili vlast, iako su imali nesumnjivu institucionalnu prednost, i to je dobro jer sve ostalo bi moglo da vodi ka jednoj destabilizaciji. To ne znači da DPS neće pokušati na nekim biračkim mjestima da ponovi izbore, ali ja mislim da to ne može dovesti ni do kakvih promjena, posebno ne oni koji bi njima uvećali broj glasova, jer duh iz boce je pušten i prosto ljudi već razmišljaju drugačije. Vidjet ćemo kako će se kombinovati dalje postizborne koalicije.
Gospodine Weber, da li je izborni rezultat za vas i međunarodnu zajednicu iznenađenje?
Mislim da na jednoj strani vjerojatno zbog toga što se u svijetu, čak i u Europskoj uniji, dešavanje u Crnoj Gori manje redovno prati, sigurno ima element iznenađenje. Vidimo danas neka vrsta zbunjenosti i nejasnoća u međunarodnoj percepciji, na jednoj strani percepcije o onom standardno vrlo šematskoj proevropskoj i protiv proruske opcije, koja naravno nije izdiferencirana, a na drugoj strani cjelokupna nelagoda za ovom 30 godina, odnosno 3 decenije autokratske vlasti koje se nikad nije mijenjala.
Gospodine Weber, kako će sve ovo, mislim na rezultat i na mogući razvoj događaja, nakon izbora, odnosno formiranje buduće koalicije, uticati na buduće vlade, izvinjam se, uticati na odnose u regionu i na euroatlantski put Crne Gore?
Kako god da će biti ishod, ja vjerujem da će ovo biti sa strane politike Europske unije koja će slijediti iz toga, i odnos EU i Crne Gore biti jedan dobar napredak, jer će po meni ova promjena vlasti mirno, bez većih incidenata, mada smo vidjeli pojedinačne sinoć, znači da će ovo oduzimati dosadašnja vlast i gospodinu Đukanoviću onaj ucjenjivački potencijal o ili ja ili Rusija. Znači, taj ocjenjivački potencijal koji smo u vreme Tadićeve vlasti vidjeli i u Srbiji ranije, koje nije doprinijelo doba ni EU integracije Srbije, niti demokratizacije, slično situacije imamo Crne Gore. Znači, u ovom odnosu Europske unije i Crne Gore sa strane, koji će imati efekat na politiku Europske unije, pogotovo u smislu tog gledanja kroz prste što se tiče demokratizacije, vladavina prava, ja mislim da će ovo svakako biti pozitivno. A kratko, što se tiče za odnos regija, pa ja ne vjerujem da će puno mijenjati odnose regije, mada su najveći dio lidera iz regije, sem ona iz Srbije, praktično lobirali kod svojih manjina u Crnoj Gori za dosadašnju vlast.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nastava u osnovnim školama u kantonu Sarajevu počinje sutra, 1. septembra. Kako bi se taj proces organizovao bez problema i straha od zaraze, nadležno kantonalno ministarstvo donijelo je smjernice za sigurno održavanje nastave. Marija Arnautović.
1. septembra u školske klupe u kantonu Sarajevo će osnovci u razrednoj nastavi od 1. do 4. razreda, u nekim školama od 1. do 5. razreda. Stariji osnovci i srednjoškolci nastavu će pohađati online. Kantonalno ministarstvo obrazovanja ovu odluku donijelo je 18. avgusta, a prema mišljenju većine direktora škola u kantonu kasno za dobru pripremu. Direktor osnovne škole Safet Begbašagić Namir Ibrahimović kaže da je najveći problem organizacija, no da će se potruditi da nastava počne bez većih problema.
Da smo imali nešto više vremena da se pripremimo i da su došle jasne upute mnogo ranije, vjerovatno bi to bilo ovako, ali no, s druge strane, da sad ne prepadamo ni djecu, ni roditelje i tako dalje, kao što smo se uspjeli snaći i 12. marta, vjerujem da ćemo dati sve od sebe da bude ugodno i za djecu, i za roditelje, i za same nastavnike.
Prema instrukcijama Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, u razredima će biti samo 15 učenika i mora im biti obezbijeđeno 4 kvadratna metra prostora. Zbog toga će učenici biti podijeljeni u dvije grupe, a časovi skraćeni na 30 minuta. Dezinfekcija ruku na ulazu je obavezna za nastavnike i učitelje i mjerenje temperature, dok su roditelji dužni da to urade djeci prije dolaska u školu. U produženim boravcima može biti maksimalno 10 djece, koja će do učionica dolaziti sa maskama, koje kada sjedu u klupe mogu da skinu. Maske su stalno obavezne za djecu iznad 11 godina. Predloženo je da se grupe učenika koje će pohađati nastavu ne miješaju, kako bi se u slučaju zaraze ona u kojoj se to desilo mogla izolovati i prebaciti na online nastavu naredne 2 sedmice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Republici Srpskoj također nastava počinje sutra. I Sindikata obrazovanja, nauke i kulture kažu da su spremni odgovoriti na izazove pandemije. Iako će se nastava održavati po posebnom režimu sa skraćenim časovima, u sindikatu smatraju da to neće uticati na kvalitet nastave, te ističu da je najvažnije sačuvati zdravlje đaka i nastavnika, zbog čega apeluju na sve da se pridržavaju propisanih zaštitnih mjera. Gojko Veselinović.
Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, kaže da su spremni za početak nastave u novoj školskoj godini koja počinje utorak 1. septembra. Ističe da će glavni fokus u uslovima pandemije biti na zaštiti zdravlja đaka i prosvjetnih radnika.
Od sutra ćemo morati voditi računa svi kako ne bismo zarazili jedni druge, kako bismo u prvi plan postavili prije svega zdravlje djece, ali i zdravlje radnika u prosvjeti. To je prvi prioritet i u tom kontekstu pozivam sve da poštuju sve propisane mjere jer one su na dobrobit svih nas. Nadam se da virus neće doći u škole.
Branka Lovrić-Bosnić, učiteljica u Banjalučkoj osnovnoj školi Dositej Obradović, kaže da je zaočekivati da su svi roditelji obavili razgovore sa djecom o tome šta ih očekuje u novim uslovima izvođenja nastave, a tome će, kaže, biti posvećeni prvi časovi u novoj školskoj godini. Na pitanje novinara šta je moguće uraditi na nastavi koja će trajati 20, odnosno 30 minuta, Lovrić kaže:
za 20 minuta može se dati osnovno, može se i pitati koliko su djeca razumjela, a onda raditi preko zadaća, vidjeti sljedeći dan.
Nastava u Republici Srpskoj odvijaće se prema planu koji je pripremilo Ministarstvo prosvjete i kulture u skladu sa preporukama Štaba za vanredne situacije i Institutom za javno zdravstvo. Prema ovom planu, časovi u svim osnovnim i srednjim školama u RS-u trajeće po posebnom programu. U učionicama će biti najviše 15 đaka, čas će trajati maksimalno 30 minuta. U školama sa velikim brojem djece čas će biti skraćen na 20 minuta i bez velikih odmora. Nastavnici će nastavu izvoditi sa zaštitnim maskama, dok će iste biti obavezne za učenike prilikom dolaska u školu i kretanju kroz prostor škole, dok one neće biti obavezne tokom izvođenja nastave. Za sve učenike koji imaju hronična oboljenja ili su na bolničkom liječenju, te koja iz bilo kojeg drugog razloga ne mogu prisustvovati nastavi, bit će organizovana online nastava. I sindikata obrazovanja napominju i da svi zaposleni koji imaju određeni zdravstvenih problema treba da zatraže i dobiju ljekarska uvjerenja kako bi privremeno bili isključeni iz procesa rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegov rival na predstojećim izborima, demokrata Joe Biden, međusobno se optužuju zbog nasilja u Portlandu, država Oregon, proteklog vikenda, u kojem je ubijan pristalica ultradesnice. Biden večera započinje kampanju u Pittsburghu, dok Trump, uprkos protivljenju guvernera Wisconsina, planira da posjeti utorak Kenoshu, gdje je nedavno u policijskoj pucnjavi ranjen Afroamerikanac Jacob Blake. Pripremio Dragan Štavljanin.
U sukobima Trumpovih pristalica i demonstranata protiv rasizma i policijske brutalnosti u subotu veče ubijena je jedna osoba koja je pogođena u grudi. Policija nije objavila identitet žrtve, ali osnivač ultradesničarske organizacije Patriotska molitva izjavio da se radi o Aaronu J.U. Danielsonu, dodajući da je bio dobar prijatelj i pristalica. Tenzije su izbile kada je konvoj sa 600 automobila u kojima je bilo 1000 Trumpovih pristalica, koji su se okupili na periferiji Portlanda, stigao u centar gdje su bili pripadnici pokreta Crni životi su bitni, što je izazvalo međusobne uvrede i ispaljivanje paintbola i suzavca. U Portlandu se svakodnevno održavaju protesti protiv policijskog nasilja zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda tokom privođenja u maju. Javnost je dodatno ustalasalo nedavno ranjavanje Afroamerikanca Jacoba Blakea, na koga je pucala policija u Kenoshi u Wisconsinu. Trump je žestoko kritikovao gradonačelnika Portlanda Teda Willera, člana demokratske stranke, jer je odbio da pozove u pomoć nacionalnu gardu. Istovremeno predsjednik SAD je optužio Willera kao i sve gradonačelnike iz demokratske stranke da su popustljivi prema nasilju. Za manje od jednog sata naša nacionalna garda bi rešila te probleme, napisao je Trump na Twitteru. On je istakao da se Portland nikada neće oporaviti sa, kako je rekao, gradonačelnikom imbecilom, predlažući ponovo slanje federalnih snaga u ovaj grad. S druge strane, demokrate optužuju Trumpa da doliva ulje na vatru i postiče nasilje. Gradonačelnik Willer je u petak u otvorenom pismu predsjedniku SAD-a odbacio njegov predlog o slanju federalnih snaga u Portland. Ne trebaju nam vaše politike, podela i demagogije, istakao je Willer. Već smo vidjeli vaše bezobzirno zanemarivanje ljudskih života, vašim nevičnim odgovorom na pandemiju COVID-a. Znamo da ste zaključili da su slike nasilja i vandalizma vaša jedina karta za reizbor, naveo je Willer. Trump je istovremeno optužio Bidena da je nespreman da vodi. Predsjednički kandidat demokrata je uzvratio: Trump možda veruje da ga tvitovanje o zakonu i redu čini jakim, međutim njegov propust da pozove svoje pristalice da okončaju posticanje sukoba samo pokazuje koliko je slab, istakao je Biden. Biden večera započinje kampanju u Pittsburghu. Kako javlja CNN, jedno od centralnih pitanja u njegovom nastupu biće da li ste bezbedni u Americi Donalda Trumpa. Istovremeno Trump, uprkos protivljenju guvernera Wisconsina, planira da posjeti utorak Kenoshu, gdje je nedavno u policijskoj pucnjavi ranjen Afroamerikanac Jacob Blake.
Polovih aktualnosti. Poslanik u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH uputio je u parlamentarnu proceduru izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Najbitnija stavka, kako kaže Magazinović, odnosi se na ukidanje duplije funkcije, odnosno da jedna osoba ne može istovremeno biti i ministar i zastupnik u nekom od parlamenata. Selma Boročić-Mršo.
Nove izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a koje je u parlamentarnu proceduru uputio SDP-ov zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, odnose se na ukidanje duplih funkcija.
Postoje osobe koje obavljaju više funkcija u isto vrijeme, dakle prije svega i ministarske i zastupničke, što je samo po sebi nespojivo. Dakle, ovim bi se onemogućilo da jedna te ista osoba ima dvije, tri više funkcija koje se međusobno prepleću i u izvršnoj i zakonodavnoj su vlasti.
Ovim zakonom se predviđa mogućnost stavljanja mandata u mirovanje, odnosno da osoba koja je izabrana u parlamenta još uvijek obavlja poziciju ministra, jer vlast još nije imenovana, može staviti zastupnički mandat u mirovanje.
U parlament na privremenoj osnovi ulazi prvi ili prva kandidat, kandidatkinja sa liste sa koje je izabran čovjek koji obavlja ministarsku poziciju i to traje dok traje ministarski mandat.
Magazinović kaže kako se stavljanje mandata u mirovanje može uraditi jednom u okolnostima formiranja vlasti i jednom u toku mandata na zahtjev poslanika, ukoliko ovaj opravdano mora biti odsutan više mjeseci van Bosne i Hercegovine. On napominje da je ovakav model prisutan u Hrvatskoj, smatra da bi poboljšao proces formiranja vlasti nakon izbora.
Mislim da bi ovim zakonom se povećao kvalitet vlada na svim nivoima, jer u ovoj trenutnoj situaciji, zbog nestabilnosti trajanja vlada, rijetko koji poslanik se odlučuje da prihvati mjesto u vladi.
Posljednje promjene izbornog zakona dogodile su se 8. jula kada je Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na izbore u Mostaru. Time je omogućeno održavanje izbora u ovom podijeljenom gradu na jugu Bosne i Hercegovine prvi put nakon 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Bosni i Hercegovini zbog pretežno loših higijenskih uslova izloženi su većoj opasnosti od zaraze koronavirusom. Pored toga, mnoge romske porodice žive u siromaštvu, mnogi od njih nemaju ni zdravstveno osiguranje, pa je pitanje liječenja, ali i odlaska kod doktora za ovu populaciju izazov. Od marta do augusta, koliko traje pandemija koronavirusa u BiH, zvanični podaci o broju oboljelih Roma od COVID-19 ne postoje, što ne znači da među ovom populacijom nema zaraženih, tvrde u Savezu Roma Bosne i Hercegovine. Milorad Milojević.
Evo, mi imamo ovdje materijala, željeza za sirovinu. Od toga živimo, radimo. Mogu da kažem da i ne smijem dirati više ništa. Ima strana, mogu da kažem. Nemamo nikakvih uslova, evo vidiš. Idem za hranu, dobio sam krah. Malo hrane dobio ono.
Ovako priču počinje stanovnik romskog naselja u Banja Luci, Mišo Uzejnović. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je romska populacija u Bosni i Hercegovini svakako zaboravljena, naročito sada kada se čitavo društvo bori sa pandemijom koronavirusa.
Niko ovdje nema ovdje ništa od ovog života. Ja kažem, materje moje.
Romi u Bosni i Hercegovini živi u najlošim higijenskim uslovima, pa su u najvećoj opasnosti, s obzirom na to da su upravo pojačane higijenske mjere osnovni način zaštite od zaraze ovim virusom. Osim toga, mnoge romske porodice žive u siromaštvu, preživljavajući uglavnom od skupljanja ili prodaje sekundarnih sirovina, što tokom početka pandemije, dok su važile restriktivne mjere i pijace u Bosni i Hercegovini bile zatvorene, nije bilo moguće. Dervo Sejdić, predsjedavajući odbora za Rome pri savjetu ministara Bosne i Hercegovine, kaže da je prema podacima nevladinih organizacija koje se bave pravima Roma, veliki broj ove populacije tokom pandemije ostao bez posla.
U pitanju pomoć države za vrijeme pandemije, nažalost ne možemo ništa dobro reći. Sustivno na lokalni nivou da ćemo primijetiti da je nekih 5-6 općina u Bosni i Hercegovini kroz svoje budžete i dojle određeni iznos financije za nabavku hrane i higijenskih paketa.
Jedan od najvećih problema je to što mnogi Romi nisu upisani u matične knjige ili nemaju lične dokumente, što ih sprječava u ostvarivanju ogromne većine prava. Mnogi od njih nemaju ni zdravstveno osiguranje, pa je pitanje liječenja, ali i odlaska kod doktora za ovu populaciju uvijek bio veliki izazov. 5 mjeseci nakon početka pandemije u BiH zvanični podaci o broju oboljelih Roma od koronavirusa za sada ne postoje, što ne znači da među ovom populacijom nema zaraženih, tvrde u Savezu Roma Bosne i Hercegovine. Ipak predstavnici romskih nevladinih organizacija objašnjavaju da je ključni razlog vjerovatno nepostojanje kontakta između pripadnika romske nacionalne manjine i ostalih građana BiH. Kraj marta ove godine Savez Roma BiH uputio je Savjetu ministara inicijativu da se iz fonda, odnosno grantova za zdravstvenu zaštitu Roma u visini od 150.000 eura izvrši hitna intervencija u nabavci dezinfekcionih i higijenskih sredstava. Međutim, Sejdić kaže da ni nakon 5 mjeseci pomoć još nije stigla. Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine je 12.583, od čega njih nešto više od 10.000 živi u Federaciji Bosni i Hercegovine, više od 2.000 u Republici Srpskoj i nešto manje od 500 u distriktu Brčko. Prema podacima romskih nevladinih organizacija, najčešće spominjani broj Roma u Bosni i Hercegovini je oko 70.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nedavno su u javnosti Bosne i Hercegovine predstavljene rezultate Evropske studije vrijednosti za 2019. godinu. Radi se o istraživanju koje se provodi svakih 10 godina u 32 evropske zemlje o stavovima građana o širokom spektru životnih vrijednosti. Bosna i Hercegovina je prvi put učestvovala kao pridružena članica. O nekim najzanimljivijim stavovima BiH građana za Radio Slobodna Evropa je govorila nacionalna program direktorica univerzitetska profesorica dr. Jadranka Kolinović-Žapo. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić-Hađi Hasanović.
Jedno od pitanja na koje je odgovaralo preko 1700 punoljetnih ispitanika je bilo da li sebe smatraju državljanima Bosne i Hercegovine. 94% ispitanika je odgovorilo potvrdno, naglašava profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jadranka Kolenović-Đapo.
Sljedeće pitanje jeste koliko smo ponosni na pripadanje državi u kojoj živimo. 74% građana i građanki na ukupnom uzorku je izjavilo da su veoma ponosni i ponosni što su državljani BiH. 26% građana izjavilo da nisu ponosni što su državljani ove zemlje. Ovdje smo dobili onako iznenađujući podatak da zapravo na državljanstvo BiH najviše su ponosni građani iz distrikta Brčko, zatim iz Federacije BiH 82,1% i 66% ispitanika iz entiteta Republika Srpska su ponosni što su građani BiH.
Studija je sadržavala i pitanje šta određuje identitet državljana Bosne i Hercegovine.
Najviše vrijednosti su dobivene za odgovor živjeti u skladu s kulturom Bosne i Hercegovine. Dakle, 88,2% građanina doživljava i poima identitet sa svojom državom. Potom govoriti jezikom konstitutivni naroda BiH 85,5%, kada će poštivati političke institucije i zakone Bosne i Hercegovine, gdje 83% građana vrednuje ovu vrstu identiteta kao važnu.
Zanimljiv je i sistem životnih vrijednosti onako kako ih vide bosansko-hercegovački građani.
Najprije očekivano, kao i u većini drugih evropskih zemalja u kojima je provedena evropska studija vrijednosti, zapravo porodica je najznačajniji aspekt u životu pojedinca i 97,7% građana porodicu svrstava na prvom mjestu. Zatim posao, što je opet logičan rezultat s obzirom na benefite koje imamo od posla i rada. Na trećem mjestu su prijatelji i poznanici, slobodno vrijeme, onda ide religija, a najmanju važnost ima politika.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Oko 500 majki sa troje više djece u Teslići su proteklog vikenda dobile kartice sa kojima mogu ostvariti popuste u 10 različitih lokalnih firmi koje su se prijavili za učešće u projektu, a u realizaciji Fondacije za život iz Banja Luke. Ovakvi projekti ne bi bili potrebni kada bi roditeljske plate mogle pokriti osnovnu potrošačku korpu, te kad dječji dodatak ne bi bio na nivou milostinje, javlja Arnes Grbešić.
Majke troje i više djece u Tesliću popuste trenutno mogu ostvariti u knjižari, zubarskoj ordinaciji, kozmetičkom salonu, autoškoli, prodavnici autodijelova i još nekoliko firmi koje su se prijavile za učešće u projektu Ponosna kartica 2020, cijena minus za 3+. Ovaj projekat inače pokrenut u susjednoj Srbiji, a nosilac franšize za teritoriju Bosne i Hercegovine je Banjalučka fondacija za život. Predstavnik fondacije Dragan Dakić.
Nama je važno da pokrijemo što veći segment potrošačke korpe. U Tesliću ostala je da se pokrije još prehrana, najznačajnije naravno. Ono što nas posebno raduje jeste da smo uspjeli da organizujemo podjelu kartica sada u sezoni kada se opremaju školarci. Već prva iskustva iz Banja Luke pokazuju značajne uštede u kućnom budžetu u tom segmentu.
Bojana Milivojević iz Teslića ima troje djece i jedna je od približno 500 majki iz ovog dijela Bosne i Hercegovine koja je dobila karticu s kojom će moći ostvariti popuste u tesličkim firmama koje su potpisale ugovore sa Fondacijom za život. Nada se da će joj uskoro i kupovina prehrane biti jeftinija.
Ako se uključe još neki subjekti za prehranu i očekati neke malo popuste, malo da budžet poboljša.
Potrošačku karticu u Tesliću je dobila i Amira Hotić.
Imao troje djece. Vidjet ćemo u buduće što će značiti. Uglavnom, izgleda da će biti dobro. Nadam se.
U Banja Luci ovaj projekat pokrenut početkom juna i u njemu trenutno učestvuje 100 privrednih subjekata. A evo što o njemu kaže predstavnik tamošnjeg udruženja koje okuplja roditelje sa 4 i više djece, Jovana Domanović.
To je super projekat. Mi zagovaramo čitavo vrijeme da bi trebalo popusta imati, pogotovo na baby opremu, a hrana da ne pričam.
Ovakvi projekti ne bi bili potrebni kada bi roditeljske plate mogle da pokriju sindikalnu potrošačku korpu, koja za četveročlanu porodicu u Bosni i Hercegovini iznosi oko 2000 maraka, dok je porodični budžet najčešće duplo manji.
Kad bi bilo kao u normalnim državama, da morate imati za potrošačku korpu, onda ne bi trebalo pričati, to je bez daljnje.
Jovana Domanović iz Banjalučkog udruženja 4+, podsjeća i da je dječji dodatak na nivou milostinje, te da u Republici Srpskoj za drugo i četvrto dijete iznosi oko 40, odnosno 80 maraka za treće dijete.
Komentarci godinama da je to bezveze i da je to baš mizerija, ništa drugo. Plus što morate biti teška socijala da bi ostvarili taj dodatak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tesleća, Arnes Grbešić.
Poslije nekoliko godina zastoja, zbog nesuglasica između brčanskih vladajućih političkih subjekata i dobijanja kredita od Europske banke za obnovu i razvoj, konačno su pokrenute aktivnosti na revitalizaciji luke Brčko, javlja Zoran Matkić.
U tijeku su stalne konsultacije sa ekspertnom kućom iz Italije koja je uključena u implementaciju sredstava za revitalizaciju brčanske luke. Direktor luke Marinko Vilušić.
Dolazili su ovdje u Brčko već 2-3 puta, mi smo im osigurali sve dokumente koje smo mi imali, znači sve, jer sve su već završeni idejni projekti. Jedino projekat broj 1, to jest izgradnja pruge Brčko Novo do luke, to projekat nije urađen, jer kako znate tu je bilo malo problema oko trase.
Unatoč pandemiji koronavirusa planirane aktivnosti se uz određene manje poteškoće odvijaju dosta dobro i većih kašnjenja nema. Trenutačno se radi na pripremi tendera, dodaje Vilušić.
To bi možda trebalo trajati, pošto su ipak malo obilniji projekti, trebalo bi možda trajati mjesec, mjesec i pol dana do dva mjeseca da se odabere i onda ćemo krenuti u realizaciju. Sad opet ovisi koliko će biti. Koliko će nam vrijeme dozvoliti da se ide odmah, ali što se tiče luke i projekata u luci, mislim da će moći kroz čitavu godinu da se radi, znači to je pruga u luci, to je ovaj projekat izgradnje platoa sa otpadnim vodama i nabavka dizalice koja normalno ne ovisi nikako od vremenskih uvjeta.
Revitalizacija luke i povećanje kapaciteta pretovara roba bez čišćenja plovnog puta neće značajnije poboljšati poslovanje luke, dodaje Viljušić.
Rješavanju 5 osnovnih točaka problema na rijeci Savi, to je od ušća Drine do Brčkovoga, i vjerujem kada bi uspjeli makar tih 5 problema da riješimo, 5 točaka, da bi za 100 dana produžili plovnost rijeke Save.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I poštovani, toliko za danas iz Sredskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Enesa Hrinčića i Milana Dobravića.